Tinggalan urip sing gawa iki kita kudu ngelingi adab luhur kang bimbing ati ngormati saben uang gawa suci. Ngajeni wong tuwo lan kabeh konco tresno lan tulus ora mung wong salah iki pepune warisan ing kita omongan alus tingkah sing sabar ngancangi urip kanti sare sopan santun iku kunci pangluhur dadi wong becik urip mulya lan berkah adab luhur pepeling ing ati ngajeni wong tuwo lan tresno lan tulus ora mung wong salah iki pepune warisan ing kita. Adab iku tutu mung kata-kata perbuatan sing tansah nyata kita jaga kita tandangi saben dina supaya urip iki dadi luwih utama adab luhur pepelingi ati ngajeni wong tuwo lan kabeh konco warisan ing kita sampun esokan sore teko adab luhur tetep ing jero ati kita urip bebarengan kanthi mulya ngormati saben uang nganti pungkasan nanti. Esok lan sore teko.